When I was given this assignment to speak in the priesthood,
ерхи чуулганы санваарын хурлдаан дээр үг хэлэх даалгавар авангуудаа хүүхдийн хэсгийн нэгэн гайхалтай багшийн тухай санаж билээ. Түүний чин хүсэл нь биднийг санваар хүлээн авах ус зөв зохистой байхад бэлтгэх явдал байв. Тэр багш хүүхдийн хэсгийн төгсөлтийн шаардлага болох 12 төлөөлөгчийн чуулганы нэрсийг итгэлийн тухтай хамт чэйжүүлэх гэж биднийг их шалгадаг байлаа. Хэрэв бид бүгдээрээ итгэлийн 13 тунхыг чэйжээр хэлж чадвал сүүлчийн хичээл дээрээ өөрсдийн очих дуртай нэг газар руу ангиараа зугаалах болно гэж багш маань амласан билээ. Бид логан хавцлын өмнөх эхний толгой дээр дээд талд байдаг чулуутай ангирыг зугаалах газраа болгон сонгов. Түүдэг асааж, зайд шаран, зефир хайлуулж идэж болохоор нэг жижигхэн талбай хадан дунд байдаг байв. Бид энэ газрыг настай удаан хөдөлгөөнтэй багшаа бодолгүйгээр сонгосон байж билээ. Хэрвээ бид сайн бодож үзсэн бол тэр газар руу авирах нь багшид маань хэцүү болохыг мэдэх байв. Гэвч багш маань амлалтаа биелүүлэхийг хичээн бидний зоригтойгоор дагаж явсан билээ. Эхлээд бид нэг жижигхэн толгоо ууд гарлаа. Тэр үед бидний авиралтад саад болохоор сахилгааны шонгийн моднууд байгаагүй юм. Багш маань баг зэргийн тусламжтайгаар өндөр толгоо ууд гарч чадлаа. Бид тэр толгоо дээр гараад цааш яст мэлхийн нуруу гэдэг чулуутай ангир руу уруудан буув. Багш маань зорьсон газартаа хүрсэний дараа амьсгаагаа дарах гэж хэсэг зуур амрах хэрэгтэй болсон юм. Хоолоо хийж дуусаад идэхэр суух үед багш маань сүүлчийн хичээлийг заах тэнхээтэй болсон байлаа. Өнгөрсөн 2 жилийн турш манай хүүхдийн хэсгийн ангид хичээл заахын түүнд тун сайхан байсан тухай багш маань яриад бидний итгэлийн тунхыг амжилттай шийдэлснийг магтсан юм. Итгэлийн тунхгийн альт дугаарыг бид бүгдээрээ цээжээр хэл чаддаг байлаа. Итгэлийн тунхагт агуулагдсан сургаал зарчмуудыг ойлголгүй цээжлэх нь зүгээр л олон үг цээжлэснээс ялгаагүй зүйл болно гэж багш хэлээд бидний итгэлийн тунхагдах сургаал бүрийг судалж мэдхэд урамшуулсан билээ. Итгэлийн тунхагт орших сургаал нь жижиг хэсгүүд болон хуваагддаг гэж тэр тайлбарласан юм. Итгэлийн нэгдэх тунхгаас бид Бурхан тэргүүтэн Бурхан эцэг Иесус Христ ариун сүнс гэсэн гурван хүнээс бүрддгийг мэдж авдаг. Хоёр дахь тунхаг нь бид энэ дэлхий дээрх өөрсдийн үйлдэлүүдэд хариуцлага хүлээдэг болохыг заадаг. Гурав дахь тунхагт Тэнгэрийн эцгийн хүүхдүүдийн авралын төлөөх аврагчийн үүргийг тодорхойлдог. Дөрөв дахь тунхагт үндсэн зарчмууд болон ёслолуудын ач холбогдлын талаар заадаг. Сайн мэдээг судалж мэдхийн ач холбогдлыг онцолж хэлсэн багш маань багшийн маань хүчтэй үгс надад сүнслэг үдрдэмжийн их сурулж болсоор ирсэн юм. Судрууд биднийг үнний жишг рүү өдөрдөг бөгөөд бид үүгээр хүлээн авдаг мэдлэгээ үнэн эсвэл худал болохыг ялган таньдаг. Бүх үннүүдийн үндэс суурь их сурулж болсон үнэн сургаал Бурханаас ирдэг билээ. Үнэн сургаалыг номлол ба зарчмууд нь бидний их эзэн аврагчийн сайн мэдээнд оршдог. Худал бүхний эцэг болох сатанаас худал сургаалууд ирдэг юм. Тэрээр илчлэгдсэн үннүүдийг мушхан гуйж өөрчлөх мөн хувирахыг хүсдэг. Мөн бидний заримыг тэнгэрлэг гертэ буцаж оч хаянасаа амаа алдан төөрөхөд хүргэхийн тулд тэрээр бидний хуурам эхлэх гэж оролддог. Судрууд нь бидэнд хуурамт сургаалуудаас хэрхэн зайлсхийж болох талаар заадаг. Жишээлбэл, судар бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд зэмлэхэд, залруулахад, зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. Энэ нь Бурхны хүн аливаа сайн үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм хэмээн Паул Тимотед явуулсан захидалтаа бичсэн байдаг. Гар утсанд батарей хэрэгтэй байдагтай адил энэ сумд сургаал хэрэгтэй. Гар утснаас батарейг нь салгахчихвал гар утс хэрэггүй зүйл болно. Тэгвэл үнэн сургаалыг заадаггүй сүм үүнтэй адил хэрэггүй юм. Ийм сүм биднийг Тэнгэрлэг эцэгтэй болон Мөнхийн гэртээ эргэж очиход маань удирдах чадахгүй. Христийн үндсэн сургаалыг ойлгож эхэлсний дараа итгэлийн 5-6 дахь тунхаг санваарын зохион байгуулалт ба дэг заяагийг бидэнд заадаг. Ихэзний удирдлагаар Йосеф Смит санваарын эрх мэдэл ба Бурхны хүчийг ашиглан аврагчийн сүмгийг байгуулсан билээ. Иесус Христийн хожим үеийн гэгээлтүүдийн сүм нь Христ энэ дэлхий дээр байхдаа өөрөө үндэссэн байгуулж удирдах байсан тэрхүү сүмтэй адил байгууллага юм. 1829 оны 5-р сарын нэгэн сайхан өдөр Йосеф Смит, Оливер Каудри хоёр Мормон номыг орчуулж байхдаа нүглийн уучлалын төлөөх баптизмын сургаалын тухай уншаад залбирахаар ойруу явсан билээ. 1800-ад оны ихэнх үеэр баптизмын талаар өөр өөр сүмүүд олон янзаар заадаг байсан нь бүгд үнэн байх боломжгүйг Йосеф, Оливер хоёр мэдэж байлаа. Тэд баптизмын зөв хэлбэрийн талаар болон баптизм хийх эрх мэдэл хэнд байх ёстойг олж мэдхийг хүссэн юм. Ихэзэнд хандсан тэдний гуйлтын хариуд Тэнгэр элч Иохан Баптист тэдэндэр хүрч иржээ. Тэрээр ээлжлэн тэдний толгой дээр гараа тавин миний нөхөд үйлчлэгч та нарт би Месаягийн нэрээр Аароны санваарыг хүртээж байна гэж хэлээд баптизм хүртээх эрх мэдлийг тэдэнд олгосон юм. Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд үнэхээр гайхамшигтай өдөр болсон билээ. Иймхүү санваар дэлхий дээр сэргээгдсэн юм. Бид санваар хүртэхдээ Бурхны нэрээр үйлдэх мөн үнний болон зөвхт байдлын замаар удирдах эрх мэдлийг хүлээн авдаг. Энэхүү эрх мэдэл нь дэлхий дээрх Бурхны хүүхдүүдэд туслах чухал их сурвалжаас үүдэлтэй шударга хүч нөлөө бөгөөд энэ нь үхлийн дараа ч гэсэн бидэнд үлддэг. Иесус Христийн үнэн сүм байгуулахтаас өмнө санваар сэргээгдэх шаардлагатай байсан юм. Бид итгэлийн 5-6 дахь тунхагаас энэ хүү үндсэн хичээлийг сурдаг. Итгэлийн дараагийн 7-8 9-р тунхагуудад мөнх бус амьдралын аянд бидний зааварчилж болох их сурвалжуудын тухай заадаг. Ихэдэн сургаалуудыг дагаж өөрсдөө хилэнцээс хамгаалж болох замыг заах сүнсний бэлгүүд бидэнд өгөгдсөн юм. Содрууд өөр нэгэн хөтч болдог бөгөөд хэрэг бид Бурхны үгийн дагуу амьдрахыг хичээх юм бол мөнх амьдрал руу хөтлөх зам дээрээ бид байнга байх болно. Итгэлийн 9-р тунхаг нь Бурхан олон агуу бөгөөд чухал үннүүдийг өөрийн бошиглогч, үзмөрч, илчлэгчдэд илчилсэн, илчилж байгаа мөн ирээдүйд ч илчлэх болно гэдгийг бидэнд заадаг. Бид сүнсний намуухан зөөлн дуу хоолойг сонсож, судруудаа уншихаас гадна сүмийн удирдагчд нь зааж байгаа хичээлүүдээрээ бидний амьдралыг ажиллахаар сонгогдсон дуудагдж, томилогдсон бидний удирдамжийн өөр нэгэн их сурвалж гэдгийг мэддэг билээ. Итгэлийн 10, 11, 12 дахь тунхагуд нь олон өөр үндэстэнтэй, олон янзын хууль тогтоомжтой энэ дэлхий дээр номлолын ажлыг хэрхэн явуулах талаар болон сайн мэдээ хэрхэн хуваалцах талаар бидэн зааварчилдаг. Аврагчийн хоёр дахь эрэлтэнд бэлтгэж, Израилийг цуглуулах тухайч бид мөн сурдаг. Түүнчлэн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс өөрсдийнхөө төлөө сонгогчд бөгөөд юу зөв болохыг ухамсарынхаа дагуу шүүн тунгааж, Бурхны үгийг хүлээн авах эсвэл хүлээн авахгүй байх эрхтэй гэдгийг бидэн заадаг. Эцэст нь бид Иесус Христийн сайн мэдлийг дэлхийн өнцөг болон бүрд түгээн дэлгэрүүлэхдээ өөрсдийн очисон улс үндэстэн бүрийн засгийн газар түнтгэлтэй хандах ёстойг сурч мэдсэн билээ. Орон бүрийн хуулийг дуулууртаа даган дээдлэн хөндлөж дэмжих ёстой гэдэгт бид үнэхээр итгэдэг. Итгэлийн 13 дахь тунхаг нь бид амьдралаа хэрхэн авч явах, бусадтай хэрхэн харилцах талаар чухал ойлголтыг өгдөг. Энэ тунхагт шудраг үнэнч, ариун явдалтай, нинжин сэтгэлтэй, ач буянтай байхад мөн бүх хүмүүс сайн сайхныг үйлдэхэд бид итгэдэг. Чухамдаа бид бүх зүйлд итгэдэг, бид бүх зүйлд найддаг, бид олон зүйлийг хүлцэн тэвчлээ, мөн бүх зүйлийг хүлцэн тэвчих болно гэдэгт найддаг гэсэн Паулын зөвлөгөөг бид дагдаг хэмээн хэлж болно. Хэрв ариун журамтай сайхан эсвэл сайн гэгддэг буюу сайшаалтай ямар нэгэн зүйл байдаг бол бид эдгээр зүйлийг илэрхийлдэг гэсэн байдаг. Бид бүгд эдгээр чанаруудыг эзэмшихийн төлөө чармайж, энэ талаар бусдад сайн үлгэр дуурайл үзүүлж амьдрах ёстой билээ. Итгэлийн тунхаг заадаг үрнүүд нь гар утсан доторх эд ангиучийг бие биенээсээ хамааралтай байдаг. Гар утсны эд ангиуд нэмж өгсөрдөг үйлдвэрийн шат дамжлагууд шиг итгэлийн тунхаг нь сэргээлтийн үндсэн сургаалуудыг бидэнд өгдөг. Итгэлийн тунхаг бүрэн Иесус Христийн сайн мэдээг ойлгоход чухал нэмэлт ач холбогдолтой юм. Манай хүүхдийн ангийн багш маань хаан тусын сургаалуудыг судлах баттай шийдвэр гаргахад минь надад тусалсан юм. Итгэлийн энгийн тунхаггүй дотроос гүнзгий утгыг нь ирж болохыг тэрээр мөн зааж өгсөн. Хэрв би эдгээр ариун үнэнүүдийг сурч мэдхэд цаг заваа гаргахад тэрхүү мэдлэг нь амьдралыг минь сайжруулах болно гэж багш маань амласан бөгөөд энэ нь үнэн байсныг би танарт гэрчилж байна. Логан авслын талбай дээр багш маань энэхүү гайхамшигт хичээлээ заасны дараа бид төлөвснөөсөө нилээн уд болохоо мэдсэн юм. Бид орой болж ихэснийг анзаарснаас өөр нэг асуудал тулгарч үлээ. Бидний сонгосон газарт очиход багш маань багшид маань хэцүүхэн байсан бол одоо буцахт ч гэсэн мөн адил хүндрэлтэй байв. Энэ нь бид зугаалах газраа буруу сонгосныг харуулж байлаа. Өндөр толгой дээрээс доош буух нь бидэнд их хэцүү байсан бөгөөд настай багшид маань бүрч хэцүү байв. Бид багшаага огцом өндөр толгой орой дээр матсан гаргахад туслах гэж зүдэрж байтал 2 цагдаа хүрч ирв. Хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгч маань биднийг төөрчсөн байх гэж санаа зовоод биднийг хайж олоохоор цагдаа дуудсан байжээ. Сэтгэл хонгоссон үйл явдлууд бидний сэтгэл хангасан үйл явдлууд бол бидний сурсан зүйлс зэрэг миний амьдрал дахь мартахын аргагүй дурсамжтай үйл явдлуудын нэг болсон юм аа. Би залуу эрэгтэйчүүд та бүхний итгэлийн тунхаг болон тэдгээрийн заадаг сургаалуудыг судалж өөрийн болгохтой оюун чадвархаа ашиглан хөхүүлэн дэмжиж байна. Итгэлийн тунхаг дахь сургаалууд бол сүмдэх хамгийн чухал, хамгийн товч тодорхой сургаал юм. Хэрв та Иесус Христийн сайн мэдлийг судлахдаа тэдгээрийг өдөрдмж болгон ашиглах аваас та өөрийгөө сэргийгцэн үнний тухай гэрчлэг дэлхий тунхлахад бэлэн болсноо мэдэх болно. Та Иесус Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүний хөвд итгэлийн үнд суурэ энгийн үнэн зөв бүрэн дүүрэн тунхаглаж байна. Чадна. Би итгэлийн 10 дугаарын тунхаг үнэн гэдгийг гэдэг гэрчлэлээ бидний эзэн Иесус Христийн нэрээр нэмж хэллээ. Амен.
In the name of our Lord and Savior, even Jesus Christ. Amen.